እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን ኣዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ እቲ ውግእ ክጅመር ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ በጺሑ ከም ዘሎ፣ በዚ ድማ ኣሒቶፈል ምስ ኣቢሰሎም ስለ ዝነበረ ኣሒቶፈል ዝመኸሮ ምኽሪ ድማ ምእንቲ ክፈርስ ዳዊት ብዘይካት ናብ ኣምላኽ ዝጸለየ ጸሎት ንሑሻይ ናብ ኣቢሰሎም ልኢኹ ካብ ኣቢሰሎም ዝኾነ ምኽሪ ክልእኸሉ እዩ ልኢኽዎ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዚ ድማ ዳዊት ድሰለጠይ ድመስል እቲ ውግእ ቀጥ ቅድሚ ምፍጻሙ ሑሻይ ንዳዊት ዮርዳኖስ ክሰግር ከም ዝመኸሮ ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን ቀጺልና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ውግእ ሓድሕድ ድጅምር እዩ ድመስል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር መራሕቲ እንተ ደኣ ኣዝዮም ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ሃገር ትሕመስ እያ፣ መራሕቲ እንተ ደኣ ሓሚሞም ሃገር ትሕመስ እያ፣ መራሕቲ እንተ ደኣ ዘይዓሪፎም ሃገር ኣይትዓርፍን እያ። ሎሚ በዚ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ መሰረት ስለ መራሕትናን መራሕቲ ጐረባብቲ ሃገራትን እንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ዘሻቕሎም ነገር ኵሉ ተሓልዮም ብሰላምን ብሰናይ ሕልናን እግዚኣብሔር ንርእሶም መሪሖም ሃገሮም ምምራሕ መታን ክኽእሉ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጥበብ ዘበለኽተ ብዝሓሎም እንጽልይ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር ንዓኻ ዘቈጥዕ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሉ ውሳኔ ካብ ምውሳን እግዚኣብሔር ክትባልኾም የዒንቲ ልቦንኦም ክትከፍት ንፍርሓትካ ድማ ኣብ ውሽጦም ክተንበር ንጽልይ ኣሎና። ንሕዝቢ ዝጠቅም ንመንእስያት ዝጠቅም ነዴታት ንቖልዑት ንመጻኢ ሃገር ድማ ውሕስ ትገብር ሓቀኛ ንመለኮታውን ውሳኔታት ወሲኖም መታን ክኽእሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናትካ ሓለዋን ናትካ ምርሒትን ከይፍለዮም ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ሕዝብና ንጽልይ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ሕዝብና ኣብ ኣባይቲ ድሓንን ኣብ ቦታ ዓረፍትን ምንባር ክኾነሉ ንጽልይ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕዝብና ካብ ጓይላን ካብ ሃይላሉን ተናጊፉ እግዚኣብሔር ናብ ምህለላን ናብ ጸሎትን ክምለስ ናብ ቃልካ ምጽናዕን ናብ ሓሳብካ ምትግባርን እግዚኣብሔር ልቡ ክትመልስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስለ ሕዝብና ንጽልይ ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ናይ መንግሥቲ ኾይኖም ንድኻታት ዝብድሉ ንዘኽታም ዘይጣበቑላ ኣቦ በሰዓት እዚ ልቦም ብፍርሓትካ ኽትበጽሖ ንጽልይ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጉቦን ብልሽውናን ካብ ሕዝብና ክውገድ ንጽልይ ኣሎና። ሕዝብና ብሓቅን ብጽድቅን ክትባርኾ ንጽልይ ኣሎና። መራሕትና ካብ ስስዐ ክትመልሶም ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ካብ ስስዕቲ ካብ ዘይጠቅም ረብሓ እግዚኣብሔር ንልቦም ሓለዎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዘለዎም ይኣኽለኒ ምባል ክምሃሩ ንጽልይ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነቲ እንመሃሮ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናትካ ጥበብ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ይግዛእዮ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን። ሕሱር ዝኾነ ዛንታይ ተቐይሩ ዓለም ክትብል በደም ናተይ ነይሩ ሕጅ ግን ካብ መፈጠር ኣምሊጦ ናይ የሱስ ኮይኑ ፍጹም ተለውጡ ኢድካ ዝሕለፎ ሕይወት ከም ብሓድሽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካልአይ ሳሙኤል 18 ካብ 1 ስጋብ ክልተ በመንባብ ግንጅሙ ሮኢና ውጋ ሓድሕድ ከምዚ ጀመረ ኢድማ ዝነግረና ዳዊት ድማ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝቢ ቆጺሩ ኣብ ልዕሊኦም ሓላቆ ሽሕን ሓላቆ ሚእቲ ንሸመሎም ዳዊት ከዓ ነቲ ህዝቢ ሲስኡ ኣብ ትሕቲ ኢድ ዩኣብ ነቲ ሲስኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኣብሻይ ወዲ ጹርያ ሓዊ ዩኣብ ነቲ ሲስኡ ኣብ ትሕቲ ኢታይ ጊታዊ ገይሩ ሰደዶ እቲ ንጉሥ ድማ ነቶም ህዝቢ ኣነ ኸዓ ብርግጽ ምሳኻትኩም ክወፅ የበሎም ይብል ካልኣይ ሳሙኤል 16 ካብ 1 ስጋብ 2 ክነንብብ ከሎና ዳዊት ምስ ህዝቡ ንወግእ ክወፅእ ደልዩ ኣሎ እቶም ህዝቢ ግና ንሕናስ እንተ ሓደምና ብዛዕባና ኣይሓስቡን ፈረቓና እንተ ሞትና እውን ብዛዕባና ኣይሓስቡን እዮም ንስኻ ግና ክንዲ 10,000 ኢኻ እሞ ኣይትውፃእ እምበኣር ስሕጂ ኣዳሊኻ ካብ ከተማ ክትረዳኣና ይሓይሽበሉ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል 18 ፍቕዲ 3 እቲ ህዝቢ ግን ዳዊት ንውግእ ክወፅእ ኣይደገፎን ቀጺልና ንርአ እቲ ንጉሥ ከዓ ጽቡቕ ኮይኑ እተረአየኩም እገብር በሎም ንጉሥ ድማ ኣብ ጥቓ እታ ደገ ደው በለ ኩሉ እቲ ህዝቢ ድማ በብምእትታትን በብኣሽሓትን ኮይኖም ወፁ። እቲ ንጉስ ከዓ ንዮአብን ንኣብሻይን ንኢታይን ምስ እቲ ጎበዝ ምስ ኣብሰሎም ስለይ ኢልኩም ብቐስታ ግበርዎ ኢሉ ኣዘዞም። እቲ ንጉስ ንዅሎም ሓላቑ ብናይ ኣብሰሎም ነገር ክእዝዞም ከሎ ብዘለዉ እቶም ህዝቢ ይሰምዑ ነበሩ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል 18 ካብ 4 ስጋብ 5። እዚ ኣብ ህይወት ዳዊት ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ምዕራፍ እዩ። እቲ ዳዊት ሓጢኣት ዝገበረሉ ምዕራፍ እቲ ዝኸፍአ ደስ ዘየብል ዘይስርዓታዊ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኣዝዩ ዘሐዘን ምዕራፍ ድማ እዚ ምዕራፍ እዚኡ። ምኽንያቱ ሞት ወዱ ኣብሰሎም ስለ ዝትርኽ፣ እቶም ሰራዊት ንዳዊት ናብ ውግእ ከይወፅእ ስለ ዝተዛረብዎ ኣብ ደገ እታ ኸተማ እዩ ኣፋኒዎም። እቲ ሰራዊት ድማ ኣብ ትሕቲ 3 መራሕቲ ተሰሊፉ ወፂኡ፣ ዮአብን ኣብሻይን ኢታይን ድማ እዮም። ነዞም መራሕቲ ድማ ዳዊት ምስ ወዱ ቀስ ኢሎም ክበኣሱ ነጊርዎም። ኵሎም እቶም ሰራዊት ድማ ዳዊት እዚ ትእዛዝ እዚ ክህቦም ከሎ ሰሚዖም እዮም። ምናልባት ገሊኦም ገሪምዎም፣ ገሊኦም ድማ ስሒቖም ይኾኑኦም። ብዙሕ ግዜ ኣብሰሎም ፈጣሪ ሽግር ስለ ዝኾነ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ዝደልዩ ሰባት ነይሮም እዮም። ዳዊት ግን ንወዱ ስለ ዘፍቅሮ ክሞቶ ኣይደሊይን እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና እቲ ህዝቢ ኸዓ ንእስራኤል ክቀባበሎና መሮር ወፀ። እቲ ውግእ ድማ ኣብ ዱር ኤፍረም ኰነ። ኣብኡ ኸዓ እቶም ህዝቢ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ገላው ዳዊት ተሳዕሩ። በታ መዓልቲቲኣ ድማ ናብ 20,000 ዝኣክል ብርቱዕ ጥፍኣት ኰነ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል 18 ካብ 6 ስጋብ 7። እዚ ውግእ ሓድሕድ እዩ። ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነገር እዩ። ዳዊት ኣዝዩ ውሕሉል መራሒ ውግእ እዩ። ኣብሰሎም ድማ ኣብ ሰራዊቱ ምስ ናይ ዳዊት ይኹን ምስ ናይ ኣዘዝቱ ክመዓራረ ዝኽእል ክእለ ዘለዎ ሰብ የብሉን። ስለዚ ደቂ እስራኤል ኣብቲ ውግእ ተሳዒሮም ማለት እዩ። ኣብኡ ኸዓ እቲ ውግእ ኣብ ብዘላ እታ ምድሪ ፋሕ በለ። በታ መዓልቲ እቲኣ ካብቲ ሴፍ ዝውሓጦስ እቲ ዱር ዝውሓጦ በዝሐ ይብለና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 8 ክንርኢ ከሎና ሰራዊት ኣብሰሎም ካብ ናይ ዳዊት ካሃድሙ ኣብ ዱር ጠፊኦም። ብዙሓት እቲ ዱር ምኽንያት ሞት ኮይኑዎም ምስ ዳዊት ዝዋግዕሉ ሕማቕ ቦታ እዮም ድማ መሪፆም ነይሮም። ቀጺልና ኣብሰሎም ብዮአብ ከም ዝተቐትለ እንሪኤሉ ሓሳብ እዩ። ኣብሰሎም ድማ ንገላዊ ዳዊት በብቕድሚኦም ተጓነፎም። ኣብሰሎም ከዓ በቕሊ ሰሪሩ ነበረ። እታ በቕሊ ድማ ኣብ ትሕቲ ደስዳስ ዓብዪ ድዋ ኣተወት። ርእሱ ከዓ ኣብቲ ድዋ ተታሕዘ እሞ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ጠልጠል በለ። እታ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረት በቕሊ ድማ ሓለፈት። ሓደ ሰብኣይ ድማ ርእዩን ዮአብ እንሆ ንኣብሰሎም ኣብ ሓደ ድዋ ጠልጠል ኢሉ ርአዮ ኢሉ ነገሮ ይብለና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 18 ካብ 9 ስጋብ 10። ኣብሰሎም ከዓ ክጐይ ኸሎ ርእሱ ኣብ ጨናፍር ናይቲ ድዋ ስለ ዝተታሕዘ እታ በቕሊ በይና ከይዳ ንሱ ድማ ጠልጠል ኢሉ። እዚ ዅነታት ኣብ ካልእ ፍጻመ ምናልባት ዘስሕቕ ነገር ምዀነ ነይሩ፣ ኣብዚ ግን ኣየስሕቕን እዩ። ዮአብ ከዓ ነቲ ዝነገሮ ሰብኣይ እንሆ ርኢኻዮ ኸለኻ ስለምንታይ ደኣ ኣብኡ ምስ ምድሪ ዘየጣበቕካዮ 10 ሲቃል ብሩር ሓደ ቅናትን መሃብኩኻ ነይረ በሎ ይበል ካልኣይ ሳሙኤል 18 ፍቕዲ 11። እዚ ሰብኣይ ዮአብ ወዲ ንጉሥ ክቕተል ምድላዩ ኣሰንቢድዎ እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቲ ሰብኣይ ከዓ ንዮአብ ንጉሥ ንኣኻን ንኣብሻይን ንኢታይን ነቲ ጐበዝ ንኣብሰሎም ስለይ ኢልኩም ተጠንቀቕሉ ኢሉ ክእዝዘኩም ከሎ ንሰምዖ ነርና ኢና እሞ 1,000 ቃል ብሩር ተመዚኑ ኣብ ኢደይ እንተ ዝቕበል እኳ ናብቲ ወዲ ንጉሥ ኣቢለስ ኢደይ ኣይምዘርጋሕኩን፣ ነፍሱ ደፊረያ ከም ዝኾንኩ ድማ ካብ ንጉሥ ዘሕባእ ነገር እየልቦን፣ ንስኻ ኸዓ ምተቓወምካ ንኔርካ በሎ ይብል ካልኣይ ሳሙኤል 18 ካብ 12 ስጋብ 13 ክንርኢ ከሎና እቲ ሰብ ንጉሥ ስለ ዝኣዘዘ ንኣብሰሎም እንተ ዝገብሮ ነይረ ንስኻ በዓልኻ ከማን ትእዛዝ ንጉሥ ብምፍራሰይ ምቐጻዕኻ ንኔርካ ኢልዎ። ዮአብ ግን ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝነበሮ ምስቲ ሰብኣይ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደለየን። كتسلنا حنرخ لنا شعو يعب كمزي مسخا كدنغ عيدلين بلا سلسته مزرق عب ايدو وسيدو دما نسوغنا بهوتو عبدوا تلتل إلو خلو نابلب عبي سلوم الشخطن عصر تمن اسي غاشا زاقريو عبقا نعبي سلوم كببو وقع عمد ما قتلو يا عبد ما ملخت نفعه يا عبنا تزبي كل كلمو تزبخ عقام السقاب إسرائيل تملسه نا عبي سلوم دما وسيدوم عبتي عبدور زلو قدقات دربيو عب لعليو خا عزيو بزوح عبي كمر أمني دربيلو بزلو إسرائيل دما نفس وكفنا نابدون قانو حدا ما يبلنا قال عاي ساميل عصر توشمونتا قاب عصر تو أربعة سقاب عصر توشوعاته عبي سلوم مسموتا اتعلوا عبكعو يو عب بفلاي نغوست ازاز دحر محابون عبي سلوم كقتلو مسل يبلون انتخو نغن بتخل عبي سلوم زقابرو نغر سلز دخمه سقوم توسيدلو بتوسخون نسو انتمويتو خل شقر يفتحي ايلو سلز حسب ايو كوم ازقابره كتلنا كنري كلنا احي ما عطس ود تصارق دما ننغوس اغزابير كابي صلاتو بين اللي امو غيدا كبسرو بله يعقا نسخالومي معتي بسرات اتنغر سب اي تخونني خا بخالم عتدا تبسر ود نغوس مويتي امو بزام عت زياس اي تبسر نخا بولو يعاب غنانت كوشاوي كيت زرا خا يونو نغوس نغرو بولو ات كوشاو دما نياب ايد نسيو غويه نحام نا احي معات ودي صادق كانيو اب مليسو زخونه يخون انا ون دد حرتي كوشاوي كوغوي بجحابلو يو ابكا ودي نايب سرات زمتصكا نغر زيل بوس لمنتاي اتغوي بلو يبلنا قال عاي ساميل 10 تو شمونته كاب 10 تو تشعته سقاب 20 كلتن يو اب نحاني معات كبسر اي فقدلون مغنياتو بزعبا ابي سلوم نداويت زحقوس سينا سلا زينباره قطينا كنرخلنا داويت نا ابي سلوم كم زبخيلو زرئي سفرا بتحنالونا نسو دما زخونه يخون كوغيد ابله نسو قا غيبلو احيما عص دما بما نغدي غلغل غيو نتكوشاوي قدمو داويت دما امنغو اتنكلت تدغ تقميطو نبره زبعنا خا بوغن اتي مكاببيا عبزبان نحسي اتدقى يخيد نبره عين قح انتبالي نهود ما بينو زقوي سب اي رعي يبل كالا اي زينا موائل عصر توشمونتا كاب عسران سلستن سقاب عسران اربعتن ازي حادة كابتم سميعي كازتن كفوفت اميتاتيو داويت عبدقى اتا ختما تقميتو عالو نزي زينا زمتا عالو سب دما تحانتي تبي عالو اتي زبعنيا خا تقويعو ننغوس نغرو نغوس كا بينو انتخوينوس بسرات اب افولو بله انا قوي دما كاربه اتي زبعنيا خا كالي سبعي كوغوي رأي شعو اتي زبعنيا نقافار تقويعو انهو بين زغوي كالي سبعي دما بلو اتي نغوس كا ازوون زبسريو بله اتي زبعنيا دما نعيش قويا اتقدام اي كم اقوايا احيما عات ودس عرق مسيلو يرأي النبالي نقوس كا نسوس حياواي سبيو تشبوق بسرات زمتسيو بالي احيما عات دما ننقوس سلام الو تشدره بغتونا مدر فقم الو ننقوس ايدناس يخا اتيناتم ابقويتاي نقوس اعداوام زل عالو سبات احليفو زهاب اكزيابير عملاخ كا يبارخ بالي اتي نقوس دما اتو قبز ابي سلام كا دحان دلو بلا احيم عطقا انيو عب نتي قيلا نقص نعاين قيلا خان كل اكنا خلو بزوح اقر قرر اخو انتاي كمزخو نقنا اي فلتكن بلا يبل كال اي ساميل عصر توشم منت كاب عسران حمشن سقاب عسران تشعتن كنا نبب كلنا داويت نحاي معات حان تحط ترايو حاتيتو ابي سلوم دحان ديو اتبل حتي عني راه احيم عطقن نغوس زحاتتو ادلاي حبريتا سلازي وسده ملشي كنغرو اي كعالن ابي سلوم كم زموتا اي فلتن لكع كم او اب زمننا لأخاتنا إلوم كل سلاميو إلوم زو سبكو بزحات اللو اتحققن كل سلامي كونن سب حاتاتن ياي مدحان دما يدليو سب ود املاخ من انتي حاتاتو كم زتا سقلك فلت اللو سب ካልኣይ ክውለድ ኣለዎ። ኣሒማዓፅ እቲ ዳዊት ደልይዎ ዘሎ ሓበሬታ ከይሓዘ እዩ ክጐይ ጸኒሑ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እንሆ ኸዓ እቲ ኩሻዊ ይመጸ። እቲ ኩሻዊ ድማ ካብ ኢድ እቶም ዘትንስኡ ኻብ ኵሎም እግዚኣብሔር ሎሚ በይንልካ እሞ ንጐይታይ ንጉሥ ብስራት በለ ይበል። ካልኣይ ሳሙኤል 18 ፍቕዲ 31 ናይ ዳዊት ቀዳማይ ሕቶ ብዛዕባ ኣቤሰሎም ምዃኑ ነስተብህል። እቲ ሕትኡ መን ተዓዊቱ ዘይኮነስ ድሕነት ኣቤሰሎም እዩ ዝነበረ። እቲ ንጉሥ ከዓ ነቲ ኩሻዊ እቲ ጐበዝ ኣቤሰሎም ከደሓንደሎ በሎ ይበል። እቲ ኩሻዊ ከዓ ጸላእቲ ጐይታይ ንጉሥን ንኽፉኡኻ ዝትንስኡ ኵሎምን ከምቲ መንእሰይ ይኹኑ በለ ይበል። ካልኣይ ሳሙኤል 18 ፍቕዲ 32 ክንሪኢ ከለና እቲ ኩሻዊ ሙሉእ ሓበሬታ ይሒዙ መጺኡ። ኣቤሰሎም ከም ዝሞተ ድማ ጥበብ ብዘለዎ ዘረባ ነጊርዎ። እዚ ድማ ናይ ዳዊት ልቕሶን ብኻትን ኣስዒቡ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣዝዩ ተንካፊ ዝኾነ ልቕሶ እዩ። እቲ ንኣቤሰሎም ዝበጽሖ ኣብኡ ወሪዱ እንተ ዝኸውን ብምባል ተመኒ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሽዑ ንጉሥ ኣዝዩ ሕንቕንቕ በለ። ኣብ ልዕሊ ደገ ናብ ዘሎ ደርቢ ደይቡ በኸ እናኸደ ኸዓ ከምዚ በለ፣ ወደይ ኣቤሰሎም፣ ወደይ ኣቤሰሎም፣ ኣብ ክንዳኻ ሞይተ እንተ ዝኸውን መን መሓበኒ፣ ወደይ ኣቤሰሎም ወደይ ይብል ነይሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 33 ክንርኢ ከሎና እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 17:18 ካልኣይ ሳሙኤል እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 19 ክንቀጽል ኢና። ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ዳዊት ንመንግሥቱ ከም ዘሐደሰ ክንርኢና። የኣብ ንዳዊት ብጌግኡ ይእርሞ እዩ። ቀጺልና ንርእዮ ድማ ብኡ ክንጅምር ኢና። ሞት ኣቤሰሎም ንዳዊት መስበርቲ ልቢ እዩ ኾይንዎ። ንወዱ ኣዝዩ የፍቅሮ ነይሩ። ምስ ሞተ ድማ ኣዝዩ ተጐዲኡ። ንምንታይ? ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ። ቀዳማይ ዳዊት ንኣቤሰሎም ድሕነት ናይ ነፍሱ ስለ ዘጠራጥሮ እዩ። ካብ ባሴባ ዝወለዶ ቈልዓ ምስ ሞተ ዳዊት ተጸናኒዕ እዩ። ሓሚሙ ኸሎ ሓዚኑ ከም ዘይነበረ ሞቱ ምስ ሰምዐ ካብ ሓዘኑ ተንስኡ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ቈልዓ ናብ ምድሓነ ስለ ዝኣተወ ሓደ መዓልቲ ክረኽቦ ኢሉ እዩ ከምኡ ዝገበረ። ብዛዕባ ኣቤሰሎም ግን ምድሓኑን ዘይምድሓኑን ርግጸኛ ስለ ዘይነበረ ልቡ ተሰይሩ። ዳዊት ዓብ ንጉሥ እኳ እንተ ነበረ ንፉዕ ኣቦ ግን ኣይነበረን። ዳዊት ሕጂ ተረዲእዎ ይኸውን እዩ። ካብ ኵሎም ደቂ ንፉዕ ኣቦ ኾይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ሕያው ምስክር ድማ ኣቤሰሎም እዩ ዝነበረ። ብተወሳኺ ዳዊት እቲ ዝረኸቦ ጸበባ ብምኽንያት ሓጫቱ ምዃኑ ተረዲእዎ እዩ። ኣምላኽ እውን ነጊርዎ እዩ ብምኽንያት እቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ጸበባ ካብ ቤቱ ከም ዘይወፅእ ተዛሪብዎ እዩ። ልክዕ ከምኡ ድማ ተፈጺሙ። ካብታ ኣቤሰሎም ዝሞተላ መዓልቲ ድማ ዳዊት ልቡ ኵሉ ጊዜ ስቡር ነይሩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ገለ ካብቲ ልቡ ዝሰበሮ ክፋል ድማ እምነት ዘሕድረሉ ሰብ ምንባር እዩ። ዕልዋ ምግባሩ እዩ ዘይድግፎ እምበር ከም ተካኢ ንጉሥ ኰይኑ ኣብ ዝፋን ዳዊት ክቕመጥ ዓብ ዕድል ነይርዎ እዩ። እዚ ዳዊት ዝሓዘኖ ሓዘን ዮኣብ መጺኡ ክሳብ ዝግስጾ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ካብ 1 ስጋብ 2 ዘሎ ሓሳብ ክነንብብ ኢና። ንዮኣብ ድማ እነሆ ንጉሥ ብዛዕባ ኣቤሰሎም ይጠዓስን ይበክን ይጉህን ኣሎ ኢሎም ነገርዎ። እቲ ንጉሥ ብዛዕባ ወዱ ከም ዝሓዘነ እቲ ሕዝቢ በታ መዓልቲ እቲኣ ሰሚዑ ነበረ እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ንብዘሎ ሕዝቢ እቲ ስዕረት ናብ ጓሂ ተለወጠ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል 19 ካብ 1 ስጋብ 2። እዛ መዓልቲ ናይ ሓጎስ መዓልቲያ ክትከውን ዝግባእ ዝነበረ ምክንያቱ እቲ ጸላኢ ስለ ዝተሰዕረ ንዳዊት ግን እዚ ዓወት ኣይኮነን ክትገልጾ ዘይትኽእል ጓህን ስቓይን እዩ ገጢምዎ ዘሎ ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ኣብ ኩናት ብምህዳሞም ሓፊሮም እናተጸቕጡ ከም ዝኸዱ ህዝቢ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ህዝቢ እናተጸቕጠ ናብ ከተምኡ ኣተወ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል 19 ፍቕዲ 3 ሰራዊት ዳዊት ኣብቲ ውግእ ስለ ዝተዓወቱ ክሕጐስ እዩ ዝግብኦም ነይሩ እንተኾነ ግን ክምለሱ ከለዉ ዝተሳዕሩ መሲሎም እዮም ተመሊሶም ንምንታይ ምክንያቱ ኣብሰሎም ስለ ዝሞተ ዳዊት ከዓ ብጓሂ ስለ ዝሓረረ ቀጺልና ክንርኢ ከሎና እቲ ንጉስ ከዓ ገጽዎ ኸዲኑ ነበረ ንጉስ ድማ ዓው ኢሉ ወደይ ኣብሰሎም ኣብሰሎም ወደይ ወደይ ኢሉ ጨደረ ይብለና ካልኣይ ሳሙኤል 19 ፍቕድ 4 ክነንብብ ከሎና ዳዊት ንወዱ ክሳብ ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ ከመይ ዝበለ መግለጺ ፍቕሪ እዩ እዚ ኣዝዩ ሕማቕ ኣቦ እኳ እንተኾነ ብሞት ወዱ ግን ኣዝዩ ተሃሲኡ ብሞት ኣብሰሎም የኣብ ተሓታቲ ዳዊት ኣብ ማውታ ወዱ ከመይ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ድዩ ኣይፈልጥን ርግጸኛ ኣይኮንኩን ምናልባት ገለ ኣንፈት ረኺቡ ይኸውን እዩ እንተኾነ ግን ክሳብ መወዳእታ መን ምዃኑ ንኸጻሪ ድሌት ኣይነበሮን ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሽዑ ዮኣብ ናብ ንጉስ ኣብታ ቤት ኣትዩ በሎ ነቶም ዝጸለኻ ብምፍታውካን ነቶም ዝፈትኻ ብምጽላእካን ነቶም ገላዊ ሓላቑ ግዶም ከም ዘይብልካ ሎሚ ኣፍለጥካ ኣብሰሎም ብሂወቱ እንተ ዝህሉ ንሕና ኵላትና ግና ሎሚ እንተ ንመውት ሽዑ ቅኑዕ ኮይኑ ከም ዝረአየካ ሎሚ ፈለጥኩ ሎሚ ንገጽቶም ንነፍስኻ ንነፍሲ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ነፍሲ ኣንስትኻን ነፍሲ ኣንስቲ ወሰንካን ዘድሓኑ ዅሎም ገላውኻ ኣሕፈርካዮ ኸም ዝበሎ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 19 ካብ 5-9 ነንብብ ዮኣብ ነዚ ኩነታት ናብ ሓደ ጫፍ ይወስደሎ ርግጽ ድማ ዳዊት ካብ ኣበሰሎም ክመቶ ካልኦት ክመትዎ ምመረጸ ዮኣብ ንዳዊት ይገንሐሎ ምኽንያቱ ነቲ ዕድል እንተረኺቡ ክቐትሎ ዝኽእል ዝነበረ ጸላይኡ ይጉየሉን ይሓዝነሉን ስለ ዘሎ እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።